havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 21 aprel seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa xabarlarda. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi yana qimmatladi. Xitoy va Pokiston 46 milliard dollarlik iqtisodiy koridor tashkil etadi. Ukraina va AQSh armiyasi Ukraina g'arbida qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Markaziy banki 21 apreldan boshlab xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi rasmiy kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari oldingi kursga nisbatan 5 so'm 53 tiyinga qimmatlashib 2507 so'm 40 tiyinni tashkil etdi. Rossiya rubli ham qimmatlashda davom etmoqda. Ayni damda 1 rubl 63 tiyinga qimmatlashib 49 so'm 62 tiyinga teng bo'lib turibdi. Eslatamiz, o'zbek so'mining dollarga nisbatan rasmiy qiymati so'nggi 1 oy ichida 4 bor pasaytirilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmagan. O'zbekistonning qora bozorlardagi real kursga ko'ra 1 dollarning bugungi kunga narxi 4250-4500 so'mga tengdir. Pokiston va Xitoy ikki tomonning iqtisodiy munosabatlarini oshirishga qaratilgan 46 milliard AQSh dollariga teng infratuzilma va energetika sohasiga doir loyihalarni e'lon qildi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif va Xitoy prezidenti Si Szinpin Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorini tuzish haqidagi kelishuvlarni 20 aprel kuni Islomobodda imzoladilar. Navoz Sharif mazkur koridor Pokistonning barcha viloyatlari va hududlariga foydali bo'lib, mamlakatni mintaqaviy tijorat va sarmoyalar markaziga aylantirishini bildirdi. Bosh vazirning aytishicha, loyiha Xitoy uchun Janubiy Markaziy va G'arbiy Osiyo bilan, Yaqin Sharq va Afrika bilan qisqaroq va arzonroq savdo va sarmoya yo'llarini o'rnatish imkonini yaratadi. Xitoy prezidenti iqtisodiy koridor qo'shni mamlakatlar bilan bo'lgan strategik hamkorlikni yanada mustahkamlashini bildirdi. Koridor Pokistonning Arab dengizidagi Gwadar port shahrini Xitoyning g'arbidagi Shinjon Muxtor viloyati bilan bog'lashi rejalangan. Ukraina va AQSh armiyasi Ukraina g'arbida qo'shma harbiy mashg'ulotlarni o'tkazishni boshladi. Mashg'ulotlardan asosiy maqsad mamlakat sharqida Rossiya tarafdan dastaklangan ayirmachilarga qarshi kurashayotgan Ukrain armiyasi salohiyatini oshirish ekani aytilmoqda. Mashg'ulotlarning ochilish marosimida qatnashgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko chetdan kelayotgan tahdidni bartaraf eta olish uchun mamlakat armiyasini qaytadan tiklash kerak ekanini aytdi. O'tgan hafta AQSh harbiy desant qo'shinlarining 300 nafar a'zosi Ukraina milliy gvardiyasini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish uchun Kiyevga kelgan edi. Harbiy mashg'ulotlar, qurolli to'qnashuvlar hali ham tinmagan Donetsk va Lugansk viloyatlaridan 1000 km uzoqlikda o'tkazilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi AQSh Ukraina harbiy mashg'ulotlarini tanqidga oldi. Prezident Barak Obama ma'muriyati Ukrainaga o'qotar qurollarni yetkazib berish g'oyasini hozircha ma'qullamayotir. Shuningdek, Vashington Kiyevga 75 million dollarlik o'ldirmaydigan harbiy vositalarni yetkazib bergan. AQSh dengiz kuchlari Yaman tomon Theodore Roosevelt nomli uchqish tashuvchi kema va Normandiya nomli raketa kreyserini yubordi. Fors bo'g'ozidan Arab dengiziga 19 aprel kuni kirgan kemalar Yaman yaqinida joylashgan yana 7 AQSh kemasiga qo'shiladi. Pentagon matbuot kotibi polkovnik Stiv Warren kemalar Eron tarafdan Yamanga yuborilgan qurollarni to'xtatish missiyasida ekanini inkor qildi. Yamanda Eron tarafdan dastaklangan Husi isyonchilari va G'arb qo'llagan prezident sodiq kuchlar o'rtasidagi janglar hali ham davom etmoqda. AQSh dengiz kuchlari mintaqadagi beqarorlik tufayli u yerdagi hozirligini oshirganini bildirdi. Ayni damda Amerika rasmiylari noma'lum yuk bilan Yaman tomon yo'l olgani taxmin qilinayotgan Eronga tegishli 7 kema harakatini diqqat bilan kuzatmoqda. Oq uy Tehron Yamandagi Husi isyonchilarga qurol yetkazib berish ehtimoli yuzasidan xavotir bildirgan edi. Polshadagi o'q uzish bo'yicha o'tgan dunyo birinchiligida o'zbekistonlik paralimpiyachi Server Ivragimov jahon rekordini yangilab oltin medalni qo'lga kiritdi. O'zbekistonlik sportchi jami 198.9 ochko to'plab 2013 yilda koreyalik sportchi Seo Yankun tomonidan qo'yilgan rekordni yangiladi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari
rivojlanmoqda. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt Ozodlik onlayn dasturi. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz. Eng asosiy xabar O'zbekistonda bosh prokurorning ishdan ketgani bo'lsa, lekin bugun muhokamada xuddi shunday vaziyatda O'zbekistonni yana kim mashhur qilyapti degan savol.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Yana bir bor eslatib o'taman, bu nafaqat tinglash, balki siz uchun gapirishga berilgan bir soatlik imkon. Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Bugungi mavzuimiz esa o'zbeklarning xorijdagi imijini, qiyofasini, sha'nini, qadrini kimlar qanday qilib o'zgartirishi, aniqrog'i yaxshilashi mumkin. Demak, ana shu savol atrofida bo'ladigan bugungi suhbatimizda Skype manzillarimiz ayni paytda WhatsApp, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali siz ham ishtirok eting.
Zamira opa, o'zi Rashid Qodirov misol deylik, xorijdagi o'zbekistonliklarning imijiga qanday ta'sir qilishi mumkin edi?
Endi masalan, Ozodlik manbalarini aytishiga qaraganda, Yevropaning qator boy davlatlarida juda chiroyli villalar sotib olgan o'zbek albatta uni imijiga yaxshi xizmat qilsa kerak, Alisher.
Ya'ni va
yoniki o'zbeklar boy ekan, Yevropa ittifoqida shunaqangi zo'r villalar olishi mumkin ekan degan yaxshi imijlarga xizmat qilsa kerak, Alisher.
Ha, ko'ramiz. Bu albattaki O'zbekiston bosh prokurori ning ishdan ketish sabablari va hokazo, bularning barchasi Ozodlik radiosining bularning barchasi keyingi soat dasturimizda albatta eshitishga harakat qiling va biz bilan qoling. Keyingi kunlar davomida esa bu mavzuga yana batafsil to'xtalishga harakat qilamiz. Qurultoy eshitirishida maxsus albattaki bu asosan ekspertlar bilan muhokama qilinadi. Bugun esa Zamir opa aytmoqchi, o'zbeklarning imijini kim va qanday ko'taryapti, qanday yaxshilayapti va qanday taqdim etyapti O'zbekistonni, shu haqida gaplashamiz. Biz bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning va tezroq qo'ng'iroq qilishga harakat qiling, chunki dastur oxirida buning hech qanday foydasi yo'q. Bizni jonli eshitish uchun saytimizga kiring. Mobil telefonlaringizni albattaki bizning ilovalarni o'rnatib bizga sozlang. Sun'iy yo'ldosh orqali bizni tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari Facebook sahifamizda va YouTube portalda Ozodlik radio sahifasida bizni jonli eshitib va fikrlaringizni bildirib ishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va bugungi jonli suhbatimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Demak, muhokama mavzui o'zbeklarning xorijdagi imijini kim qanday qilib o'zgartirishi mumkin, yaxshilashi mumkin. Xabaringiz bor, yillardan beri O'zbekiston yaqin va uzoq xorijda asosan arzon ish kuchi yetkazib beruvchi, ayni paytda asosan xorij mamlakatlari islovatxonalarini to'ldirayotgan ayollar yetkazib berayotgan mamlakat sifatida, demak, dong taratmoqda.
Zamir opa, shu yerda gapingizni bo'laman. Hozirgina siz o'zingiz Turkiyadan qaytib keldingiz.
O'zi bu mavzuni bugun mavzuni ko'tarilishiga ham
o'zi buni sizdan so'rash kerak. O'zbeklarning imiji mana shu
xususan
siz